And now I will hand over to Mr. Panche Kraljev, Minister for Education and Science in Macedonia.
Thank you. Dear Ambassador Orav, dear Ambassador Ivo, dear representatives of the British Council, dear representatives of guest countries, dear guests. Ми представува големо задоволство и чест да го прославиме и одбележиме овој ден, 9 мај, како важен дел од светската историја, историјата на европските држави, како и историјата на Република Македонија. Сепак, на денешниот ден не се одбележуваат само настаните од историското минато. Причината поради која сме тука е организирањето на меѓународниот форум Јакнење на европското граѓанство, која потврдува уште еднаш подготвеността и желбата на Република Македонија за влез во европското семејство. Успехот на Република Македонија на патот кон Европската унија не се мери само преку преземени обврски и реализирани реформи, туку и преку способноста државата активно да учествува во програмите кои ги нуди Европската унија, како во конкретниот случај програмата Европа за граѓаните. Започнувајќи од 2009 година, Република Македонија го обезбеди правото полноправно да учествува во оваа програма заедно со 27 земји членки на Унијата. Програмата Европа за граѓаните е наменета за граѓаните и нивните организации и иста да представува инструмент за јакнување на чувството на припадност кон Унијата, односно европското граѓанство. Оваа програма служи како инструмент на граѓаните преку кој може да се изразат за своите потреби, размислување и идеи, и тоа истиот да им обезбеди вклученост во политичкиот живот на Унијата. Идејата на оваа програма е да се создаде демократска и сепоблиска Европа, не само преку елиминирање на физичките граници, туку и преку активирање на граѓанството не само во Унијата, туку и во рамки на сите земји вклучени во евроинтегративниот процес. Од страна на Министерството за образование и наука, како одговорна институција за оваа програма, се преземаат активности за се поголемо нејзино промовирање, како и за промоција на можностите кои таа ги нуди, што резултира со зголемен број на поднесени и одобрени апликации за учество во програмата. Токму овој проект, Јакнење на европското граѓанство, е еден показател за успешност на Република Македонија во активното учество во реализација на овие програми. Британскиот совет во Република Македонија преку овој проект на Европската унија уште еднаш ја докажа безрезервната подршка за развојот и за јакнувањето на демократското општество, но и на сепукниот образован процес во Република Македонија. Соработката со Британскиот совет е доста успешна и во реализација на претходниот проект на Британскиот совет активни граѓани во кои беа вклучени 5 општини во Скопје, Терце, Куманово и Ковадарц. Активностите на овој проект се одвиваа во рамки на образовниот сектор, односно на основните и средните училишта во тие општини. Во рамките на претходниот проект беа спроведени обуки и едукативни работилници за наставниците од областта на промоцијата на еднаквоста, почитување на различностите во мултикултурното општество, спречување на дискриминација, на ненасилна комуникација и друг вид на обуки кои понатаму им помагаат на наставниците да го пренесат стекнатото искуство на учениците, како генерации кои ќе оградат демократското општество во нашата земја. Почитувани, градењето на европскиот идентитет, чувството на собственост на Унијата, како и развивањето на меѓукултурниот диалог и толеранцијата, се главни насоки во кои треба да се движи и развива младината на оваа држава, која е столб на создавањето на заеднички иднина и се поблиска Европа. На крај, би сакал да се заблагодарам на сите учесници во програмата Европа за граѓаните, на поддршката од Европската унија и секако на активната улога која Британскиот совет ја имаше и ќе има во иднина, и да ви посакам успешна заедничка соработка заедно со институциите во Република Македонија. Благодарам.
Thank you, Minister.